Ni waati na an ka mara kɔnɔna na dekun min b'an fɛ o ye farabuguka baloko de ye. Insécurité kɔni an b'a fɔ vraiment armée b'o seko la. Bi ye farabugu de duuru de ye hali verwiki ɲɛ kelen molokisɛ t'o bolo. Balo kɔni b'an bolo mais pour que ka se ka balo lase farabugu vraiment o moyen de ma sɔrɔ. Sinon farabugu yɛrɛ tɔgɔ la balo bi bi bɛrɛ t'a jɛ tɔni 200 la. Mais bi y'o tile duuru ye hali verwiki ɲɛ kelen molokisɛ t'o bolo k'a dun. Vraiment o dekun de b'an fɛ yan. N'o tɛ armée ka baara kɔni vraiment yɛlɛma dɔɔni donna na. O kan ka mouvement kɛ cogo min na yɛlɛma donna na tiɲɛ yɛrɛ la.
Tigitigiya la mun ye mɔgɔw n'u bololafɛnw ye est-ce que an bɛ se k'a fɔ nin wagati in na lakana bɛ aw ka yɔrɔ la wa? U bɛ kan ka mun de kɛ tigitigiya la? Est-ce que mɔgɔw bɛ se ka bɔ ka taa u ka dayirimɛ ɲini la ka sɔrɔ a ma kɛ degun y'u ma?
Lakana sira kan n bɛ se ka mun f'i ye n'i y'a f'i ye ka ko nin waati in na a ka fisa. Armée minnu b'an fɛ yan nin waati in na vraiment yɛlɛmaba donna u ka baara la parce que u bɛ bɔ patrouille la depuis 6h du matin. Dɔw bɛ na sira principale fɛ minnu ye mobilitigiw ye sennamɔgɔw fana b'a la ka taa kungo kɔnɔ. Donc an bɛ san kelen bɔ sisan o kun t'an fɛ yan. Donc o mouvement ninnu kɛcogo kɔnɔna vraiment o ye yɛlɛmaba don baara in na. Même jatigɛwale kɛbaa ninnu hali n'a sɔrɔ u bɛ kungo kɔnɔ nin waati in na o bɛ an ka mɔgɔ Garaba Jaso sɛnɛkɛyɔrɔ la cogo min na. Caman bɔra o la nka hali bi an t'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ parce que sɛnɛkɛyɔrɔ fɛn bɛ yen ni olu lasamanen don dɔɔni ni sɛgɛnna b'o yɔrɔ la halisa mɔgɔ sigi kan ka sɛgɛta ye. Armée ye nin baara in daminɛ une semaine kɔnɔna na an b'a dɔgɔkun na sisan o ye tile 4 jate sɔrɔ baara in na ka ban.
Balo tɛ kan ka se farabugu. A ye nin waleya in da jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan u ye mun de fɔ aw ɲɛna ani aw yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ yasa balo ka se farabugu mara la ni an b'a dɔn ale tigɛlen don ka bɔ Mali yɔrɔ la a bɛ kalo caman bɔ sisan.
K'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ. Ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma bɛɛ b'a kalama. Ministre b'a kalama, sarasiw ka chef d'état-major b'a kalama, colonel b'a kalama, lieutenant b'a kalama bɛɛ. Waati la o y'an wele k'a fɔ ko an ka lajɛ ka balo dɔ lase Segu Bafo. An yɔrɔ y'o balo ta yan nɔ tɔni 4 ka taa n'a ye kamiyɔn na ka jɔ n'a musaka ye. O tɔni 4 halisa o ma farabugu sɔrɔ fɔlɔ. Mali yɛrɛ kɔnɔ pankuru bɛ wuli yɔrɔ minnu na an masurunna yɔrɔ la k'a daminɛ Sewarɛ kana se Bafo o yɔrɔ fila in bɛɛ an ka balo deposelen don a bɛɛ la an ka ni occasion kɛra sɔrɔ fɛn ye balo deposelen don a bɛɛ la depuis le 6 octobre 2020 kana se sisan ma farabugu bɛ sigi mun na an ka armé ka sigi de don. An ka laɲini yɛrɛ mun nɔfɛ dɔrɔn jamana k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la pour que ka se ka duguma sira in bɔ an ka farabugu balo ka taa. Dɔgɔfiri ye commune ye dugu min b'a kɛ mara la dugu 24 de bɛ dɔgɔfiri commune ka mara la. Dugu 5 jate de bɛ yen nin waati in na mun tɛ se ka mouvement kɛ 100% fo ka taa se 6 ma. Dugu 5 bɛ yen o bɛ fala kɔfɛla la falaji de bɛ an n'o dugu in cɛ mais a bɛ dɔgɔfiri commune kɔnɔ administration sira fɛ. A bɛ dɔgɔ feere komini kɔnɔ quoi. Fala b'an ni mun cɛ o ye dugu 5 ye. Mais ni basigibaliya nana vraiment a dekun bɛ olu kan. Bon a dugu 6 bɛ na fɔ farabugu. Yɔrɔ bɛɛ b'a kalama farabugu depuis gɛlɛya nana sarasow sigilen bɛ yen mais farabugu fana tɛ se a ka mouvement kɛ ka bɔ dɔgɔ feere la ka don dugu 18 de ye. O dugu 18 kɔni vraiment problème tɛ yen.